Ozo Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Zamira Shukur. Makkada shaytonga tosh otish marosimida yuz bergan tiqilinchda 700 dan ziyod hoji o'ldi. O'lganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligi aytildi.
Menga hozir bilib berishdi, hali biznikilar Yunonikadan dunyoga ham hammasi yetib kelmagan ekan. Hozircha tinchlik ekan.
Paxtaning navbatdagi qurboni. Namanganda 12 yoshli bolani paxta ortilgan traktor bosib ketdi. Rossiya oltin o'g'irlaganlikda gumonlangan shaxsni O'zbekistonga topshirdi. Sankt-Peterburgda geyni kaltaklagan 2 o'zbekistonlik 3 yilga qamaldi. Dastur davomidan mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda Ozod nazar ruknining yangi soni o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun musulmon dunyosi Qurbon hayitini nishonlamoqda. Dastlabki xabarlarimiz ana shu hayit bilan bog'liq fojiali xabarlarga oid. Musulmon dunyosi Qurbon hayitini nishonlayotgan kunda Minoda shaytonga tosh otish marosimida sodir bo'lgan tiqilinch oqibatida o'lganlar soni Saudiya rasmiylarining hozirgina bildirishicha 717 nafardan oshdi. Jarohat olganlar soni esa 1000ga yaqinlashib qoldi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur qolaversa ozodlikning Minodagi manbasi ushbu tiqilinchda o'zbekistonliklarga talofat yetmaganini bildirdilar. Ularning aytishicha tiqilinch o'zbek hojilari jamoatga yetmay turib yuz bergan. Haj arafasida dunyoning eng yirik jome masjidi sanalgan Masjidil Haramda kranning qulashi oqibatida ham kamida 107 nafar odam nobud bo'lgan, 230 dan oshig'i jarohat olgan edi. Ushbu voqea tafsilotlari birozdan so'ng dasturimiz davomida. Yaman poytaxti Sanoadagi Balili masjidida hayit namozi o'qilayotgan paytda xudkush hujumchilar o'zini portlatishi oqibatida kamida 29 odam o'ldi, yana o'nlab namozxon jarohatlandi. Guvohlarga ko'ra, dastlabki portlash masjid ichkarisida, ikkinchisi esa namozxonlar masjiddan qochishga uringan paytda chiqish yaqinida ro'y bergan. Xudkushlik hujumi paytida masjidda Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan shiyalarning Huti jangarlari hayit namozi o'qiyotgan bo'lgan. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hutilar Yamanning aksar hududida Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi sunniy davlatlar koalitsiyasi bilan jang qilmoqda. Hozircha hayit namozi o'qilayotgan Balili masjidiga uyushtirilgan hujum uchun hech kim javobgarlikni zimmasiga olmadi, ammo Sanada o'tgan oylarda uyushtirilgan aksar xudkushlik hujumlar uchun Islomiy davlat jihodiy guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Sunniy mazhabidagi radikal Islomiy davlat guruhi shiyalarni mushrik deb e'lon qilgan. Fransiya va Buyuk Britaniya mudofaa vazirlari Kremlga murojaat qilib, Suriyada o'z harbiylari sonini nega oshirayotgani yuzasidan izoh berishni so'radilar. Bugun uchrashgan ikkala vazir Moskvaga agar Suriyaga o'z qo'shinlarini olib kirishdan maqsad prezident Bashar Asadni himoya qilish bo'ladigan bo'lsa, shuni ochiq e'tirof etishni taklif qildilar. Ularga ko'ra, Suriyada Rossiya harbiylarining ko'payib borayotgani shundoq ham murakkab vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Ayni masalada xavotir izhor qilgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning bunday harakatidan qanday maqsad ko'zlanayotganini tushunish muhimligini ta'kidladi. Fransiya, Britaniya va NATO rasmiylarining bu bayonotlari arafasida kecha Rossiya mudofaa vazirligi sentyabr va oktyabr oylarida O'rta Yer dengizining sharqiy qismida harbiy dengiz mashg'ulotlarini o'tkazishini e'lon qildi, ammo bu mashqlarning Suriyadagi urushga aloqadorligini inkor qildi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyati bilan chegaradosh hududida ikkinchi yirik harbiy baza barpo etishni rejalamoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, baza Voronej viloyatining Bogochar shahri chekkasida joylashadi. 5210 nafar harbiyga mo'ljallangan kazarmalar, artilleriya omborlari, lazaret, hovuz va ulkan mashq maydoniga ega bo'lgan yangi bazaning Ukraina chegarasidan 45 km masofada qurilishi aytilmoqda. Baza qurilishining birinchi bosqichi 2016-yil 29-aprelida yakunlanishi kutilmoqda. Bag'doddan 25 kilometr masofada joylashgan Abu G'rayb shahrida vaboga chalinganlar soni bugunga kelib 121 nafarga yetdi. Iroq sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha vabodan kamida 4 odam nobud bo'lgan. Kasallik Firot daryosi bo'ylab janubiy viloyatlarga tez tarqalmoqda. Vaboning asosan suv va oziq-ovqat orqali tarqalayotgani aytilmoqda. Uzoq yillardan buyon urush ketayotgan Iroqda suv va kanalizatsiya tarmoqlari eskirib, ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni bartaraf etish uchun jiddiy choralar ko'rmoqchi. Bu haqda Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ashraf G'ani mamlakat xavfsizlik idoralari vakillari bilan o'tkazgan video konferensiya chog'ida Afg'oniston qonunlari, madaniyati va diniy qadriyatlari bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka eng og'ir jinoyat va inson huquqlari buzilishi deb qarashini ta'kidlagan. Avvalroq New York Times gazetasi AQSh armiyasi sobiq harbiysi Dan Quinn Afg'onistonda xizmat o'tagan paytida mahalliy harbiylarning yosh bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonligiga guvoh bo'lgani va zo'ravonlarni kaltaklagani uchun jazo sifatida harbiy xizmatdan chaqirib olingani haqidagi maqolani e'lon qilgan edi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi, marhamat murojaat qiling. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24-sentyabr dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. Dasturimiz davomida albatta joylarda hayit qanday nishonlanayotganiga to'xtalamiz. Hozir hayit kuni Makkadan olingan xabarga diqqatingizni qaratamiz. Saudiya rasmiylari 24-sentyabr kuni Minoda shaytonga tosh otish marosimida yuzaga kelgan tiqilinchda 717 odam o'lgani, 800dan ortig'i jarohatlanganini bildirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur tiqilinchda O'zbekiston